Nevarēju saprast, vai klapot, vai nevajag klapot. Un noklapojas tieši īstajā mirklī. Face of podcast. Tehniķis Rihards, Toms Prāvnieks, Kaspars Dviņš, Čomiņi no BC. Pēc tādas nelielas pauzītes esam atpakaļ.
3 pluskārti uztaisīja?
Neuztaisīja vēl 3 pluskārti, bet...
Tas nenotiek tik ātri.
Tas nenotiek, es zinu, jā. Sieva jau pieteicās, viņa man teica, ka 21, diena, 21 dienas laikā viņa tiks izgatavot. Man šodien ir uzdomas.
Ko viņa to 21 dienu mēģina pārbaudīt?
Bet jā, kopš pēdējo reizi mēs tikāmies pasaulē ar par vienu Dvinskīti vairāk. Mazā trīnīte ir pasaulē. Paldies jums par sveicieni. Paldies.
Bet man pēc sajūtām to, ka prāvniekam ir piedzimis jauns bērns, tāds aizmidzis.
Beidz, jūs zināt, ka es varēju ar šeit nebūt šodien. Es biju tik tuvu. Es rakstu viņam īziņu, jo pulkstens, cik tagad ir divi tagad. Mums sarunās, ka mēs pus divos ierakstam. Es viņam rakstu vienos. Bišķi pirms vienam, kad
bez desmit. Bišķi pirms
vienam. Viņš varēs man paķera pa ceļiem, es baigi negribu skatīties. Es domāju, zinu, ka viņš no Siguldas brauks man atvedīs. Un es gaidu atbildi, iegaši iemiegu, un satver acis, pulkstens ir pūs divi. Oh no. Un tu celies, domā, ko tagad darīt? Bet diezgan ātri īstenībā ar elektroskuču arī atlidot šeit.
Nē, no, ja tu tiešām piecēlies pusdivos, tu biji šeit klāt. Jā, ja tu atvēri acis pusdivos, nu tas ir visu cieņu. Labi, šī to var arī bišķiņ nogulēt. Ja tu ziņas nogulēt no rīta, tad ir bišķiņ. Nu, mēs jau ar tehniķi tev pagaidīt, kas tam mums vai nē.
Kas tam viņam, viņam tik kaut kāda sapulca.
Kas mums šodien ir plānā? Šur un tur ir sākušās izslēgšanas spēles hokejā Latvijā. Fināls ir skaidrs. Surprise, Mogo pret Zemgali, cik negaidīti.
Bija spēle.
Tehniķi, jā, pastāst, kā tev gāja Jelgavā. Pastāst, kā tev. Paldies, ka uzaicināji.
Jā, forši bija.
Es jums prasīju, kur jūs esat.
Jā, tad, kad tu biji tur galā, jā, tad tu mums paprasīji, kur mēs esam.
Kā tikai iegāsti.
Nu jā, no.
Labi. No.
Nē, nu spontāni tas bija. Es domāju, tā kā varētu aiziet savu treniņu, varētu aizbraukt, bija tāds 50-50. Tad man mītings beidzās ātrāk nekā es gaidīju. Es domāju, es varu paspēt. Es varu ielikt auto, karguru un aizmaukt. Bija ļoti labi. Viņi pacēluši augstāk ir to bortu. Vai es nevaru klapēt?
Ir jaunie borti šogad, jā, tur ir augstie stīkli un zemāk tas pats borti.
Nevaru vairs klapēt.
Viņi ir šogad, viņi nebija šogad. Uz mestis vēl bija tie zemē.
Viņi tā kā gribēja šogad uz mestis to izdarīt.
Auč.
Tas bija viens no somu tādiem uzstādījumiem svarīgajiem. Mm.
Nu, vismaz to izdarīja.
No, soli pa solim.
Lēnā.
Bija pilns.
Tas ir labi.
Aliņš bija četrīts.
Cik bija toreiz? 2,50 mēs pirkām?
Vietēja pa divīti.
Vietējie pa divīt un
bet
mēs
es neizmantoju kārtējo haku, mums iepriekšreiz stāstīja. Jāaiziet uz to bowlingu un tur lētāk, ja, mazāk rindas.
Mazāk rindas, lētāk.
Jā.
OG ejot uz bowlingu, pirkt aliņu, tā kā skatās hokeja Jelgavā. Nu, un aktivitātes. Tur bija baigās, tur bija fomins, tur bija ozols, ne?
Jā, tur nozols, tur nokavējās druska.
Sīmes visu tur...
Simpsons vadēja, kūrē.
Jā. Kalvīts bija.
Tā
kā trīs vēršana kalvīts sportā.
Es jāpēc, kurš Kalvīts, jo mums ir daudziem hokejā.
Es iedomāju par Aigaru. Es domāju, ka Aigars bija. Aigars Kalvīts bija? Nebija Aigars Kalvīts. Cits Kalvīts?
Kalvīts.
Kalvīts, ok.
Kalvīts. Tas bija. Un daudz vārtu. Daudz gaļas. Bija labi. Bija ļoti labi.
Pagai tā nebija tā spēle, kur bija starpgadījums, kas pēc tam pārauga 11 spēļu diskvalifikācijā zeltam, vai ne?
Stūrī čalas, kurš paņēma.
To visticamāk tehniķis būtu piefiksējis. Es domāju, ka tā nebija tā spēle.
Man liekas, ka tā nebija
tā, spēle.
Tā bija otrā sērijas spēle. Viņš bija pirmo.
Jā.
Bet es par labām pusfināla sērijām, es īstenībā, ja man būtu bijusi jāveic investīcija, un man investīcija pirms pusfināla sērijām tiktu piedāvāta, vai abas sērijas beigsies ar 4-0, es būtu teicis nē.
Es arī būtu teicis nē. Es domāju, ka kaut kur vienu izmānīs. Diezgan
pārsteigums. Bet labi, kas kļūs par Latvijas čempioniem? Mogo?
Sākam ar to, cik spēles būs vajadzīgas. Ne mazāk par 6.
Es tieši gribēju teikt, ka 6 vismaz arī, jā.
Es domāju, visi 7 būs. Visām 7 spēlēm vajadzēja būt. Es tiešām ceru 7 spēju sēriju, bet man ir kaut kā aizdomas, ka Čičika kungs, kad ir Cankipāns, šogad būs gatavāks nekā pirms gada. Kaut kā ir sajūta.
Tev liekas, ka Mogo paņems? Man arī liekas, ka Mogo paņems.
Man liekas, ka Mogo varētu paņemt, bet zin kā? tu met monētu gaisā, tad abi divi, viņi regulārajā sezonā bija, nu tik tuvu klāt viens otram vēl tuvāk nevar, ļoti cieši viņi bija. Nu, redz ar to, tagad ir loģiski finālam arī būt tik pat. Es gribu galvenais, ir ļoti labas spēles, tur nav tā, ka, cikā, es arī notiesā labi tās spēles, tur nav tā, ka ir nu, kaut kādā brīdī kāds kaut kur aizspēl, kāds kaut ko nekā, vai tā, lai tā, nu, tā ka pa sviestiņu te kunga var sakārtot savus
jautājumus. Man patīk, ka runājot par Latvijas hokeju, bez maz vai pirmā lieta, ko tu tā kā gaidu. Es ceru, ka būs Rīgas, nu, ka notiesās labi.
Nē, nu, bet tā ir, nu, dažreiz, zin kā aizpēlēt, ir tās spēles, jo nesaku, mums tiesneši slikti vienkārši. Nu, es gribu, lai tā finālsērija, nu, ir finālsērija. Finālsērija. Es tā gribu. Tāpēc es par to uzreiz runāju, jo ir materiāls šobrīd. Divas līdzvērtīgas komandas, es atceros pagājušo gadu, es atceros, kā tur Lejnieks ar Bernhardu kasījās uz rezervis soliņu, viens otru tur lamāja, tas viss gāja tā, ka bērniem ausis jāspiež kaut kādos brīžos ciet. Tas bija no sirds. Viņi finālā bija, un tad viņi, nu, pa īstām. Un tad viņi visu darīja pa īstām. Tas bija citādāk. Es gribu to sajust šogad. Vienīgā sāpe man šajā visā, un to es nevaru saprast, kāpēc tas tā ir izdarīts, ka viena no Latvijas izlases pārbaudes spēlēm ar Austriju ir vienā laikā ar finālsērijas piekto spēli.
Tā, ka nevis vienā dienā, bet vienā laikā.
Jā. Vienā dienā laikā. Nu, to es kaut kā nesaprotu. Tagad
4. aprīlī.
Sanāk, mēs 4. aprīlī. Nu, ka 5. finālsērijas spēle tur ir ar Austriju divas spēles pēc kārtas ir.
Nu, šeit Latvijas hokeja federācija, kā lai tā maigāk pasaka, lohanuls. Tas,
nu, tam, nu, tas kaut tam
kā tā nevajadzētu būt. Tas nav pareizi. Tas nav labi, jā, kā izlasēji. Spēle, pārbaudas spēle, kas ir Rīgā, gatavojoties pasaules čempionam, ir pārklājās ar Latvijas čempionātu fināla maču. Tas tiešām nav labi.
Ļoti interesanti, īstenībā, pavēro, kā kurā līgā, kāds ir tas vispār piegājiens, kā taisīt kalendāru. Piemēram, Šveice, viņi tur tas kalendārs un ietur vienu dienu, viens spēlē, otru, tos ceturtdaļu fināls, visu tur rulēs priekš, un tad nonākam līdz lieldienām. Piekdienā mēs nespēlējam, spēlējam sestdienā, un pēc tam tu spēlē pirmdienā. Tad sākās nākamā sērija. Nu, tas arī pie nosacījuma, ja būs tās sērijas septītās spēles, tad viena būs ceturtdienā, otra būs sestdienā. Mūsē, pau, piekdien mācam, svētdien mācam, mēs tam kopā saliekam ar izlases, likās tā, okay.
Varbūt mākslīgais intelekts lika kopā kalendāru fināla sērijai, un tāpēc ir tāds, nu, kad tu paskaties uz, nu, kad liekas, ka nekas, kas notiek riņķī, nav vispār ņemts vērā. Un tāpēc iedomājies.
Viņš neņemtu vērā.
Nu, tādu sūdīgs mākslīgais intelekts, kāds, kas ir vēl agrā izstrādes stadijā. Tāds
par kur mazi samaksāts. Tur bija tā kā
tāds vienkārši nokačāts kaut kur pa velti.
Jā, tas neņem vērā, tas toču neņem vērā.
Ā, bet tā kā līdz pirmajai finālsērijas spēlē vēl ir kāds laiciņš, tad bookmaker, tā skaitā arī mūsu čomiņu no BCF, vēl nav iedavuši koeficientus. Bet vienā citā, pie vieniem citiem bukijiem, var atrast sērijas rezultātus.
Niekos līdzīgi.
Spriežot pēc, nu, viss tā kā ar vismazāko koeficientu, kas, man liekas, diezgan muļķīga investīcija, bet, nu, ja kāds grib veikt, var veikt. Piemēram, vismazākais koeficients uz precīzu rezultātu sērijā ir 4-2 zemgala uzvaru. Kā domā, kāds ir koeficients?
Tas ir vismazākais, tā kā visreālākais, ticamākais, ka 4-2 uzvaru zemgala. 3-30?
3. Man liekas, nejāgām maz.
Nu, precīzi rezultāti.
Nu, sērijas precīzi nu, rezultāti. Liekas, baigi nejāgām maz.
Nē, nu, 4, jebkurā gadījumā jābūt jautājums par otru. Nu, jā, nē, nu. Bet, nu, bet mēs jau arī teicam, nu, nemazākā 6 spēles. Nu, tad tam tā ir jābūt. Tad tu beigas.
Nu, bet, respektīvi, Zemgala, acīm redzot, būs favorīti. Tā izskatās. Nākam nedēļa. Droši vien zināsim pilnīgi precīzi, bet šobrīd izstās, ka Zemgala būs favorīti.
Zemgala ir daudz drošāk nospēlēt to savu sēriju, nu arī to pusfinālē, mēs skatāmies.
Nē, nu tās gan, jā, 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 jā. Un par spēļu skaitiem. 4 spēles koeficients 9, 5 spēles koeficients 5, 6 spēles 1,8 koeficients, 7 spēles 3.
6 spēles. Tas jūtīgās 6 spēles. A, tur nevar sanākt tā, ka tu ieslīdzām 6 spēlēm, tad tur backupot kaut kā, nu? Kāpēc tie koeficienti? Nu, tīri tehniski.
Nē, nu es domāju, tev paši, nu tā kā apdrošina, nu tā kā.
Nu, jā, tajā brīdī, kad nonāk.
Samazināt sāpi, ja gadienā nesaiet, jā.
Nu, līdz tam brīdim nonākot.
Nu, jā. Tev vienkārši, tu, es domāju, ka tu liec sastajā spēlē uz to komandu, kas ir iedzinājos ar 2-3. Vienalga, kur tā komanda ir. Tādā veidā. Jā. Tā tu var mēģināt samazināt sev sāpi. Bet nav taču ko mīst, jāiet līdz galam. Investīcija veikt, investīcija veikt. Kā piemēram, es teicu, ka jāveic investīcija uz Buffalo Sabres, ka tiks Stanley Cup izcīņā ar koeficientu 11. Es nomīzu, es esmu atmeties, es neticu.
-5. Bet es nevaru to pieņemt, ka sābrieši pamanījās zaudēt agro spēli pus 7. Sestdienā pret Detroit Red Wings. Bija zaudējuši 7 spēles pēc kārtas, kur cilvēki jau meklē, kā gānīt to komandu, kāpēc viņi spēlē tik sūdīgi, jo viņi pat treniņos kāvās viens ar otru, tur viens video pat ir piefiksēts, kā viņi tur sāka štaukāties. Un, zinu, ko viņi atrada kā vaininieki, jo kāpēc Detroit Red Wings sāk spēlēt tik sūdīgi?
No.
Viņam esot kaut kāda reklāma ar kaut kādu logotipu okay. virsū, kas esot trash company kaut kādu. Nu, tā kā. Un, viņi, un tāpēc viņi esot iemiesojuši, nu tā kā, miskasniekus. Un tā viņi ņemu nākamo spēlu
vinnē. Nē, labi, miskasnieki šobrīd ir plain zonā atkal.
Miskasnieki ir plain zonā. Bet tāpēc, ka Elvis nespēlē.
Tāpēc, ka Elvis nespēlē, tāpēc viņi Kolumbus uzvarē. Pieņemsim. Bet, nu, Sabres šobrīd, tā kā Toms teica, 5 punkti līdz plēnam, bet par vienu spēli vairāk ir aizvadīts. Kā Detroitai par divām spēlēm vairāk kā Washingtonai, par divām spēlēm vairāk kā Islanders, par divām spēlēm vairāk kā Tampa Bay Lightning. Tā kā, nu, patiesībā gribas teikt, ka ir 5 plus 8 punkti. Nu, kā tev liekas, cik no atlikušajām 12 spēlēm Sabres ir jāuzvar, lai viņi būtu Stanley Cup izcīņā?
No 12 spēlēm?
Mm-hmm. Nu, jiem 12 spēles palikuši. Kā tev liekas, cik ir minimālais? Cik ir jāuzvar?
8.
8 ir minimālais.
Nav 8. Viņi nevar atļauties.
Nē, es piekrītu. Viņiem ir jārulē. Es pieņemu, ka arī uzvarot 8. Var sanākt. Ka...
Nu, var sanākt, bet zin, kā es te paskatījos, kā Highlanderi arī te mēģina tikt ar situāciju galā. Nu, nav arī viņiem... Kas tur? Highlanderi mums ir skrējienā, mums ir Washington, mums ir Detroit. Tā pa īstam. Nu, tā pa īstam.
Tampa Bay mēs jau gribam rakstīt iekšā, jā? Nu, Philadelphia var piemest klāt. Tad skrējienam. Ja gadienā... Nevar. Nu,
nē, Phillies ir iekšā 7-8.
Nu, bet tas ir tikai par diviem vairāk kā Detroit.
Bet pagaid, bet Phillies jau ir division, nu, viņi jau ir cita divīzija.
Viņi nav ar Detroit, man liekas, ka viņi ir ar Detroit.
Nē, viņi ar Washington Islanderiem vienā divīzijā.
Ah, okay, nu labi, tad viņiem ir trīs punktus.
Tu trīniekā nebūsi, tev ir tikai wildcard, vienīgās komandas, visa, kurām tu vari sisties, visa vēlkā komandas, kāds tu krīt ārā. Un, nu, es Tampā jau arī vairāk punktu kā Phillies.
Jā.
Nu, līdz ar to tur nu, nebūs tā.
Labi, bet sābrieši atlikušais kalendārs, viņiem 12 spēles ir tātad izbraukumā ar Edmontonu.
Tagad ir ļaunais izbraukums, tagad nav ļoti ļauns izbraukums, viņš ir ļoti ļauns.
Bāc, pret Vancouver varēja aizķert vismaz vienu punktiņu, vai ne?
Nu, varēja kaut ko sakārtot. Ļuviera kungs.
Tātad, pret Edmontonu izbraukumā, pret Calgary izbraukumā.
Nu, divas tagad, jā, viņiem tas tālais, viņiem bija Sietla, pirms tam Vancouver, tagad vēl šitie te, nu nenormāls.
Ja abas pajās.
Mēs ticām.
Tu me turpinām ticēt. Ok, labi. Belief. Tālāk, Ottawa mājās, Devils mājās, Toronto mājās, Washington mājās, Philadelphia mājās, Detroit izbraukumā, Dallas izbraukumā, Washington vēlreiz mājās, Florida izbraukumā un Tampa izbraukumā. Man liekas, labā ziņa tāda, ja mēs tā mēģinām.
Pēdējās divas ir izbraukumā?
Pēdējās divas ir izbraukumā.
Točina?
Ja šīs visas ir mājās, tad tās ir izbraukumā.
Sasodīts. Tas man nepatīk. Es kaut kā biju sajūt.
Tu biji izdomājis, ka būs savā.
Jā, nu, varbūt var sajūt kaut ko.
Bet ir tā kā ir. Ja mēs mēģinām sebriešu iecelt playoffos, tad, nu, man liekas, ir labi, ka ir jāspēlē gan ar Washington divreiz, gan ar Detroit, gan ar Philadelphia. Nu, respektīvi tām komandām, kas tur patāk. Nu, kuras tu ķer? Nu, tad tev tur ir vairāk punktu šūpols, jo pie šitās punktu skaitīšanas sistēmas 2-1-0, nu, ir grūtāk, ir stīpri grūtāk. Es tā gribētu, lai NHL iet atpakaļ. Trīs punkti par uzvaru pamatlaik.
Tas nav pat atpakaļ, viņi nav tā darījuši.
Viņiem nekad tā tiešām nav bijis.
Nē, viņi tikai, nu, Eiropā tā tikai tiek darīts.
Tad NHL vajadzētu ieviest. Tā man liekas daudz interesanti.
Viņiem ir tik karstas diskusijas bijušas. Viņiem ir tik karstas diskusijas bijušas par to, un viņi... Piedos, nepaldies. O.
Halo. Paldies.
Tā bija īsākā saruna. Nē, es kāds es dzirdēju.
Nu, man vecākā meita tagad ar sievas vecākiem tepat netālu noscīt ir, es mašīnu viņiem atstāju uz ielas, es teicu, lai padod ziņu man, kad vajag par parkingu beigu maksāt.
Ah!
Tādās. tas, okay. tas tikko notika. Okay, tā. Nu un Sebras, bet tā, kad bija maiņas darījuma deadlines. Mm-hmm. Kad prom devās Okposo, nu labi, viņi pastiprinājās ar
Bairams, tas ir tas Bairams ir viss, kas ir
pastiprinājums.
Viņš ir tik pat rezultatīvs, ņemot punktus, pat rezultatīvāks nekā Mitls tāds vidē spēlē. Viņam bija viens brīdis, ka viņam bija, nu tagad viņam pēdējā spēlē viņš neguva punktus, bet viņam bija sešās spēlēs 5 punkti. Viņš ir uzbrukumā, viņš ir piespēlēs, viņš ir golos, viņš sasniedza Aleksēja Žitņika, nu viņš bija, nesasniedz, viņš bija punktu attālumā, lai debijas divās spēlēs sasniegt to pašu, ko viņš, nu Žitņikam bija pirmajā spēlē, tur 2000. Kurā, zin, tur gadā viņam bija 3 punktu spēle, Bairams sāka diviem, bet nākamajās viņš arī guva punktus. Anyway, tas ir superīgs aizsargs, kurš ir iekļāvies iekšā, viņš ir vienkārši superīgs, un viņam, kas ir interesanti, viņam translācijās redzēt, liek klāt mikrofonu. Jo viņš daudz runā. Viņš visu laiku, viņš ir soliņu runā, viņš laukumā runā, labi laukumā visiem kanādiešiem un amerikāņiem jārunā. Tas ir viņu tā kā tāds, nu, hokeja mentalitāte. Bet viņš tur zina par vienu, par otru, viņš tur baigi slavēja Rasmus Dalin, viņš saka, klausies, Džekiš, tas čals vispār nekad nenogurst. Nu, paskaties, viņš vispār, nu, tā kā visu laiku zirgs vienkārši pa laukumu nesās. Un tad tur, kurš bija Teiči Tomsons, teica, jā, to vajadzēja redzēt starpsezonā, ka mēs trenējāmies, tur kaut kāds tur riteni, mina vēl kaut ko, pabeidzam to vingrinājumu, visi 15 minūtes guvi, viņš pieceļās kājās, iet jau uz nākamo vingrinājumu, un visi pārējie 15 minūtes uz vietas. Nu, cikā, un tad tu redz, ka tas vibe, viņš ir ienācis iekšā uzreiz ar labu komunikāciju, ar labu spēli, un tas ir, nu, man liekas, nu, iespējams deadline labākais darījums, ko es redzēju. Bez vispušķošanas, tas ir deadline labākais darījums. Nu, ja neskaidro New York Rangers sastāvu. Uzfrišanāšana ar Venebergu un svītienu pēkšņi aizmirs. Viņi divas centri tur pieslēdz iekšā. Bet nu labi, tik un tā vienalga. Tas ir, bet visādi citādi Bairams ir, ja vien nebūs smadzeņu satricinājumu nevien. No, tā, nu, bet labi, būsim grūti. Godīgi. Nebūtu jums smadzeņu satricinājumu, viņi nekad nesamaini pret Mitlstādu. Nekad, nekad. Nu, tur bez variantiem. Tas ir Bairams un Mitlstāds. Nu, tur padiskutē, bet viņi nekad viens pret vienu nevarētu samainīt. Nekad.
Ja viņam nebūtu
tāds ja bažs par vēsturi. Ja CV nebūtu ierakstīts smadzeņu satricinājumu. Bet tā ir, nu, tā ir.
Nē, man likās, ka Sebras maiņas, nu, kad nāca maiņas darījuma pēdējā diena, ka viņi, nu, principā atmetās, sāk pamazām jau šitā sezona nebūs un maucam tālāk.
Bet viņi tikai to akcentiņu iedēja, viņam tieši to aizsardzību, viņš tieši to vienu, to trūkumu, jo viņiem kā viņiem tieši... Pietiek, gan, ja tu paskaties arī tās lielās rezerves, te saku to, ko mēs iepriekš vēl runājam, gan to, ka Bensons tiek pie vairāk spēlēšanas, to, ka arī tur Kreips tiek pie vairāk spēlēšanas, tur jau talantīgi Džeki, kas, nu, ne ar ko diži neašķirās, principā, pie tāds lielāks darba apjoma par to pašu Mitlstādu. Nu, nav tā, ka tur Mitlstāds būtu baigi labāks. Nu, šito viņš ir labs, bet viņš nav nekas tāds īpašs, viņš nav īpašs. Bet toties Girgensons kā spēlē pirmajā maiņā, viņš ir regulāri tagad pirmajā maiņā.
Jā, kopš ir maiņā, viņš ir pirmajā maiņā.
Bet tik labi viņš uzreiz tajā pirmajā maiņā izskatās, viņš tiešām, nu tā kā jūt, ka viņam ir jādara. Labi,
tas ir tāpēc, ka spēle nevienādos sastāvos, tāds, nu, Girgensons pirmajā maiņā, tolīt griezīs 17-18 minūtes. Tāpat 12-13 minūtes.
Jā, vairāk un mazāk, bet tikai vienādie sastāvā ne par to pašu Ailanderu. Viņš ir plusos, viņam tur metien, spēka paņēmien katrā spēlē.
Divas piestu, viņš ir piespēlīts viena pēc otras.
Krakeniem atdeva čik-čing, vai ne, tur piespēlīts divas, vai ne, tur plusiņos dzīvojās. Nu, ideāli. Nu, es saku, šis ir skaists brīdis Buffalo Sabres komandas vēsturē. 11 sezonas. Bez Girgens, nu Girgens
nebūs,
un karjeru viens.
Nu nebūs šogad.
Nu būs šogad tie play-off.
Nu, labi, ticat.
Tu zināji, es aizskam arī sūtu pie pirmās izdīst. Nakts vidū es jums sūtu, es pamostos ziņām, es redzu, kā Sabres spēlēs jums sūtu ziņu, ka rekur notiek brīnums. Bija viena trāslās, es nezinu, Nedžēlu pilnīgi sasmējās. Mums bija Pittsburghs pingvīni jākomentē. Ar ko viņi tur spēlē? Redmond. Dienu pēc tam viņi spēlē, jā, pirms Buffalo apspēlē Edmontonu, divreiz vienā spēlē viņi apspēlē. Tur bija tas reicīgais moments.
Jā, kad visi jau aizgāja uz ģērbtēm un atnāca atpakaļ.
Jā, kad tur jau Edmontonieši droši naliņi jau bija atrāvuši vaļā, kad gatavojas nākamajā spēlē.
Oh, fuck!
Oh, jā, tāpakaļ es ledzu. Un nākamajā dienā spēlē Pittsburghu. Tur bija, tad tajā brīdī Pittsburghai bija pa vienu punktu mazāk un par divām spēlēm vai vienu spēli mazāk. Es tā kā sāku. Edgar, es zinu, tas izklausīsies jocīgi, bet man ir sajūta. Es skatos uz Pittsburghs pingvīniem, it kā viņi turpat blāks Buffalo Sabres, bet Buffalo Sabres ir daudz tuvāk izslēgšanas spēlēm nekā Pittsburghi. Bet, ok, viņi tur gan cilvēku aizmanīja pēc tā visas būtības, es jau nekļūdījos. Un tagad tās to redzam, ka es nekļūdījos. Bet tajā pašā laikā vienkārši no malas dažanas izstījās, čal, tur ir viens punkts, kā starpā. Bet, nu, nekā Gancels iejūtās ar... Karolīnā viss notiek.
Teorētiski jau šobrīd arī, no Pittsburgh ir divas punkcijas Buffalo, bet ar divām spēlēm rezervē. Nu, ir...
O, labi, bet tu redzētu, kā viņi spēlē.
Nu, jā, jā.
Nu, vienkārši, nu, tur, nu, nav, nu, tur nav, nu, nebūs. Nu, tur viņi, zin, mokās. Viņi tur...
Kā man, nu, labi, Devils. Devils var iesaistās cīņā?
Nu, viņiem nav vārdsargu, viņi nevar spēlēt bez vārdsargu. Viņiem šo sezonu nav vārdsargs. Viņi varēja Elvi paņemt, un mēs visi būtu bijuši priecīgi. Nē, tas nenotika.
Mēs sezonas sākumā neparedzējām, ka Devils būs viena no jaudīgākajām komandām. Ka viņi būs viena no jaudīgākajām komandām, mēs gadījumā neparedzējām.
Jā, mēs, nu, bet bez, ka iepriekšējā sezonā jau to arī, kā parādīja, un grūti saprast, kāpēc tas tā notika. Un šobrīd viss, par ko runā New Jersey's mediju vidē, tas ir tikai par to, ka Lindijs Rafsos atšķikarēs komandu. Tas, kurš pagājušo sezonu uztaisīja superīgu komandu, šo sezonu viņš esot atšķikarēs un pārāk lēni manevri esot bijuši no viņa. Nu, kad tipu, viņš pagājušo sezonu viņu tur bezmazē gribēja atlaist, tur līdzi tur skandēja met viņu ārā, viņš bez kompleksiem tur čik, visu kaut ko darīja. Šogad viņš esot bijis tāds uzmanīgāks. Un tad, nu, zin kā, nu, tā nav uzmanīga cilvēka līga. Te ir jābombija uzreiz, te ir jādod iekšā. Tu nevar tā. Tu nevar tā.
Vēl Nacionālajā hokeja līgā mums atkal pēc ilgāka pārtraukuma divi latviešu hokejisti bija komandas biedri vienā spēlē. Artūrs Šilovs, izsaukts uz NHL. Īstenībā, es tikai tā tagad piefiksēju, ja domāju, ja tev pēc pasaules čempionāta tieši kāds būtu teicis, Šilovs uz NHL izsauks tikai pašās sezonas beigās.
Un arī ar domu, ka varētu viņš nespēlēt.
Jā, visticamāk nespēlēs. Liktos, what, ko tu traks esi? Bet, nu...
Bet pēc pagājušā sezonas, kā arī Vancouverā vārdsargi neko neķēra, tā arī likās, ka vajadzētu būt.
Nu jā, bet arī ja pirms sezonas tev kāds teikt, ka Vancouver principā nē, visu gadu būs top blitz līgā, to tam, nē, tas arī neliktos.
Bet, zinkā, bet arī tas brīdis, kad Demko notraumējās, man arī bija tā sajūta.
Kas tad tur tālāk? Kas viņam bija?
Desmits, jā. Tā kā, nu, ok, kas, nu, tā kā negribas vēl, lai Vancouverē tagad slikti iet, zin kā tagad, ja viņi ir ieskaiši, tad tādām dalītām jūtām tu uzņem.
Bet varbūt Artūrs.
Bet varbūt Artūrs, kas sāk ķer līdz galam, jā, vai ne?
Ķer līdz galam.
Būtu forši, ja tā notika, bet, zin kā, viņam... Nepaveicās. Tā kā, viens pēc situācija, ja notraumēs viens vai notraumēs otrs vārdsargs, ja notraumējās pirmais vārdsargs, vārdsargu treneris maina visu to vārdsargu rotāciju. Skaidrs, ka pirms tam viņi ir izdomāti, kad kurš ko spēlēs un kā darīs. Nu, tur ar sapārotās spēles tā tālāk. Ja izkrīt pirmais vārdsargs, tev ir jāpārplāno tas viss. Ja izkristu otrais vārdsargs ārāk šajā gadījumā desmits, tad pieturētos pie Demčenko
ordinālā plāna,
tad būtu, tad viņš jau būtu spēlējis, tad viņš jau noteikti būtu spēlējis, bet tā kā tas plāns ir pārmaiņas, kāds tad priekšroki tam vārdsargam, kurš sezonā ir bijis, un tad viņi arī viņu spēlē, protams, ja viņu spēlēs tālāk, ticamāk. Loģiski. Tā kā viņam arī nepaveicās ar to, kurš tur atrāvās, ja? Tā kā, nu, gadās arī tā.
Tā, labi, tas par Ziemeļameriku. Hoģīts šeit patās Šveicē, ceturtdaļa fināla ir klāta. Rudolfs Balcers.
Vakar es nakšņoju darbā, es uz mājām vairs nebraucu pēc otrā pagarinājuma.
Vai jau bija divi pagarinājumi?
Otrajā pagarinājumā vidū atrisinājās viss. Un, bet, zin kā, tā sērija, zin kā, nu, te, tā Šveices hokeja esencīte ir divās sērijās. Tajās, kurās mēs tieši viņi arī rādam, ir esencīte ir Cīrihe un esencīte ir Lozānas sērija. Cīrihe tad sezonas labākā komanda, nu, tā kā, pēc punktiem, sasnieguši rekordu un tā tālāk. Un tad ir Bīle, kas ir pagājušā sezonas finālists, kur ir, protams, kaut kāds izmaiņas sastāvā. Treneris starp sezonā mainījās veselības apsvērumu dēļ, un tagad pirms izslēgšanas spēlēm arī ģenerāla menedžers atlaida esošo treneri, kurš nevarēja visu sezonu savākt to komandu, jo kas ir pietiekami talentīgi. Un tagad viņa sezonas beigās knapi ielec play-in zonā. Un, principā, no tām komandām, kas bija play-inā, ieskaitot Lagano, Ambrī, Ženē varēja padiskutēt un Bīle. Sudīgākas pret, nu, tā kā variants, ko Cīrihe varēja dabūt pretī. Finālistu viņi dabūja pretī pagājušā sezonas, kas ir uz normālu viņa.
Sudīgs variants, viņi 3-0 sērijā priekšā.
visas spēles ir ar minimālu pārsvaru.
Visas, bet visas ir uzvarētas.
Nu, protams, ka sausais atlikums viss ir uzvarēts, bet vai es ticēju, ka vakar uzvarēs Cīriha? Nu, paša, nu, tur zina ar celīti, cilvēks iesat ripu beigās 50 sekundes pirms beigām, lai izraut neizšķirt. Vai ne? Divas reizes atspēlējās viņa spēles laikā. Viņiem neskatās to, ka viņam skaidrs, ka es vairākums labs, bet pretinieks nenorādās, ko tu tagad darīsi. Viņiem pirms tam bija trīs vairākumi, divās spēlēs trīs viņi realizēja, bet arī tas bija tā, ka pirmajā spēlē bija viens vienīgs vairākums, labi to viņi paši ātri realizē. Nu tā, ka tā esencīte ir fantastiska to, ka tu redzi, cik tās komandas ir nenormāli spēcīgas, un tā astotā vieta vai to play-in pēdējā komanda, nu viņa var teorētiski izstārā. Kas?
Nu jā, es saku, bīlēja devītā.
Nu, viņi kā no play-in devītās ielēc iekšā, ne, viņā izsita gan Ženēvu, iepriekšējā čempions, un izsita arī Ambrī. Un tas ir viens, kur tu redzi, nu tādu tiešām arī dinamisku, reāli ātru hoķī tu redzi. Un tad tu redzi maksimāli līdzīgāko sēriju, kur, ja šo sezonu tagad sanāk, cik spēles nospēlē, sešas spēles nospēlē Lozanna ar Davosu, visās, tagad ieskaitot arī šo pēdējo, visās spēlēs ir viņš rezultāts ir vienu vārdu starpību. Pilnīgi visās. Pilnīgi visās. Un tagad viņi tieši tāpat arī kasās. Un tur ir labi, tur tā spēle, tā sērija nav tik ātra kā Cīriha, bet viņi tā kā ar tādiem raustījieniem ir, bet nu, viņš ideāls sērijas. Ja tu gribi redzēt hokeju, tad nu, tās ir sērijas, kur saprot, kas ir Eiropas hokejs.
Mēs ķēniņu redzēsim.
Gan jau kaut kur. Zini, kā ķēniņš jau ir...
Precisēšu jautājumu. Mēs ķēniņu redzēsim, spēlējot hokeju?
Jā, jā, es sapratu. Redzēsim. Gan jau, ka redzēsim. Es domāju, es nevaru saprast, kas tur īsti par to apakšā tam visam, kāpēc viņš tagad nav tieši uz ledus. Zini, kā labi, Lozanē ir atvesļojušies daudz spēlētāju. Tā skaitā arī Rafla kungs ir ieradies atpakaļ. Labi, aiziesim pēc tam pie Lozanas sērijas un vairāk. Bet, nu, anyway, ķēniņš kaut kādā brīdī būs. Par Balceru. Rezultatīvākā spēlētāja kreklā, rezultatīvākā spēlētāja ķivernā komplektā, es esmu dzirdējis, ka viņam nepatīkot. Neērta ķivera esot smagāka. Es nezinu, vai viņš bija domājis tā kā mentāli smagāka vai tiešām viņa fiziski smagāka, bet viņam viņa līdz galam patīkot.
Ā, nu jā, jau droši vien, taču neviens jau tavu ķiveru nekrāsos, tev vienkārši iedot ķiveru.
Tur ir kaut kādu vienu ķiveru ņem
spēlē. Nu, trīs dažādi izmēri, paprasti, neizspēlē.
Jā. Krēklis arī tev iedod, nu, ka es
nu, tā labi, sapratu. Nē, nu, krēklis ir, nu, es domāju, nu,
nē, nu jā, jā,
krēklis jau tas
nu,
pats materiāls.
Nē, labi, tu uzvalzi, viņš to atstarojošo maiku un skriem par īgu plīgs cauri. Un, mēram, tipat to es pamanīts laukumā šito te, nu, tieši tā tas arī notiek. Viņš, nu, bet te atkal komentēt ir super vienkārši. O, Balceris laukumā!
Jā,
Balceris
jā,
laukumā! Reku, Balceris, reku, Balceris tur ir. Cilvēki arī man nāca Instagramā ziņas, ka nu, nenormāli krūti esot. Nu, ka tas
es teikšu, ja tu, piemēram, lietu atspirdzinošos dzērienus hokeja laikā, mm-hmm. tad, nu kā fans, tad tev ir rīktīgi forši, kad komandas spicākais džeks izskatās savādāk. Tu, uzreiz, nu, tu tiešām mm-hmm. uzreiz saproti, kurš tas ir.
Es jau īstā mājiņa ir laukumā. Tagad.
Kāpēc viņš sēž? Kur ir ugunīgais džeks, kāpēc nav uz ledus?
Bet zini, kur viltīgi?
Tāpēc, ka Jāni ir pārtraukums.
Bet plēfo, zini, kāpēc? Viņš jocīgi. Nu, kā tās pirmās spēles, piemēram, bīlēja ceturtās mājiņas čals ar vieniem vārtiem bija rezultatīvākais spēlētājs uz vakardienas spēli, jo tev nav tie punkti vēl sakrāšanā.
A kā viņi darīja, tad pirmajā spēlē nevienam nebija?
Nē,
vai
regulārās rezultatīvākais čals dabūja. Bet ne, tā pirmā mājaņa izstās superīgi, Balcers, Malgins, Andri Geto, un tur, ja regulārajā sezonā varēja kaut kādā brīdī, jūs, ka nu, vienā vai otrā brīdī vairāk Malgins tā kā nospēlē uz sevi, Andri Geto mazāk, bet Malgins tā vairāk, tad
mums vajadzētu palūkt rodim, lai viņš mūs savat kopā ar Andri Geto, man liekas, ar Andri Geto varētu sanākt tādu labu attālinātu podcastu epizodu.
Apmēram divas minūtes gara.
Aptuveni.
Apmēram. Bet tagad jūtu, ka tas nu, ir komandas mērķis pirmais. Nu, tur ir nu, superīgi. Man patīk Cīrihes sastāv komplektācija.
Cīriha pabeidz četrās spēlēs arī? Rīt viss beidzās?
Es neticu. Bīle spēlēs mājās pēdējo tagad
ceturto spēlē. Mums būs tā kā basketbolā to sauc par gentleman sweep.
Nu, mēs redži apdomājām sākumā, ka mēs runājām, ka vajadzētu būt, ka piecās spēlēs tas viss pasākums. Beidzās. Nu, varbūt sešās jā, ielec iekšā, bet, nu, principā, Cīriha, nu, skaits, viņi ir labāk, viņi ir daudz labāk, bet vienkārši bija prot arī iekosties tajā rezultātā.
Pagaidām tev ir tā sajūta, ka, nu, šī sezona ir tā kā, ja Cīriha nekļūst par čempioniem, principā, nu, tad, nu, nevar teikt izgāršanās, bet vilšanās milzīgi.
Nē, nu, vilšanās, jā, bet ņemot vērā Šveices to komandu spēku samērus, tad es teiktu, ka, ja Friburga izcīņa čempionu, tas ir nu, gandrīz tas pats kā Cīrih. Viņi jau arī netērē mazāk naudiņas kā tie tur. Un tur jau vēl kandidāti, vai ne, kas varētu vēl izšaut. Tā kā tas sērijas...
Es nenorakstītu Cūgu. Cūga.
Viņi... Nē, viņi nav tik
stāvīgi.
Cūga. Cūga. Bet kas bija interesanti, kā es iepriekš stāstīju, mēs Cīrihē, ka bijām tur atspirdzinošais dzēriens, ja, tumšajā krāsā viņš ir, ne, kāds kāds brūnajā krāsā, ja, zelta. Zelta.
Aliņš?
Jā. Bet viņš maksā 6,50. Nu, tā kā Red Bulls maksā tur dārgāk nekā šitais te alus, starp citu arēnā.
Nu, un tu pasties, te mēs par 4 rīti Jelgavā sūkstamies.
Vai ne, tur šveicietim 6,50. Beidzās alus izskatījās, ka vakar uz otro overtime. Tur nabaga cilvēki bija tukšām rokām sēdē. Nu, tur nebija cilvēki padomājuši, ka varētu spēlēt.
Tad, kad tu būt. Skaties, tu, kad tu pēdējo reizi pirmām kārtām esi skatījies hokeju un arālu, tu atceries vispār?
Jelgavā.
Nu, man arī tā ir Jelgavā noteikti visticamāk spēlējies. Bet es gribēju tev jautāt, tu esi tas, ja tu dzer alu un skaties hokeju, tu esi tas hokeja skatītājs, kuram temps starp glāzēm paliek garāks vai īsāks?
Nemainās.
Nemainās, konstanti, jā, tā kā, nu, ja ir, nu, tev...
Jā, nu, tā kā, nu.
Es vienkārši domāju, nu, ir cilvēki, kam tu pirmo, nu, labi, pirmo var tu izsaltas esi, to ātri var, vai ne? Bet ir cilvēkam, nu, tā kā paliek arvien īsāks un īsāks tās pauzes, un tad, ja tev ir otrais overtimes, tad jau...
Mēs jau vakar arī redzam, mēs komentējam, tur rādu vien līdzi, tai priecīgi tribīnē, es kā tur viņam tāds mazs plauktiņš priekšā. Es rādu, jums, es piemēram, ko mums viņi rāda tik ļoti? Un čals redzē, ka viņam tās plastmas glāzīs rindiņā. Kaut kāds astoņas edži uzreiz. Un astoņas, uz pirmo overtime, astoņas. Tādu, zinu, trīs periodus, bet astoņas, kaut kā tāds, ne, nu, nav tā kā trīs uz periodu.
Es domāju, ka bija bijis 3-3-2, ka viņš 3, ir tas 3, cilvēks, 2. Kas iet otrā.
Jā, bet overtime viņam bija tukšs tur, nekā vairs viņam nebija.
Nu, tad viss.
Nā, nabaks, nu, viss netika klāt vairāk.
Budžets atļāva 60 minūtēm hokeja spēles aliņus pirkt, vairāk nebija. Tā, mums tehniķis aizgāja uz blakus telpas, tad, ka viņš drīz atgriezīsies, jo arī šonadēļ mums ir Čomiņa Riekskodis. Man pašam tā patīk, tā, tas, ko es esmu izdomājis.
Nu, sagaidīsim, tūlētājs jau atnāks, tikmēr par Lozanu var iemest iekšā, bet, zini kā, ar Lozanu Raffles. Viņš ir tik kašķīgs play-off spēlētājs. Ei tak tu nu.
Bet tu taču gribi, lai tev spēlētāji ir kašķīgi play-off.
Man patīk, tas jau ir interesanti, bet vienkārši tas, kā viņš tur sitos Davos hokejs. Nu, es vienkārši tā sērija, akal tā, kur viņi tiešām sit viens otru. Mēģina pagrūst, tiklīdz tiesnes pagriežās, viņi sit. Tāpēc tā arī ir pilnīgi citādāka sērija, kur tu jūti, ka tie cilvēki jau visu sezonu viens otru redzējuši pārāk bieži. Un tagad play-offā, zin, caur dienai arī nav pareizi, ka viņi viens otru satiek. Nu, viņiem, nu, nav, nu, tur nav. Ķīmija varētu teikt, ka nav, un otrs puses cits teiks, ka tur ir ķīmija tajā visā. Nu, kašķīgie cilvēki. Un tur atkal Raffles, piemēram, man ir reāli pārsteigts, cik ļoti viņš iet agresīvi. Bet, zin kā, ja cilvēks ir divu sezonu laikā nospēlējis knapi 40 spēles, ieskaitot ar šī gada play-offs, es domāju, ka viņam droši vien ir jādod kaut kādu naudiņu atpakaļ, jo viņš ir pārāk traumatisks bijis. Bet viņam līgums, man liekas, ar nākamo sezonu, bet vienkārši es domāju, ka viņš tā tīri emocionāli grib. Nu, tur Es īstenībā priecātos, ja Lozāna ir tā, lai spēlētu. Es ja fināls būtu, piemēram. Man divi labākie varianti ir Cīrihe, Friburga vai Cīrihe, Lozāna. Būtu izcils fināls. Es būtu sajūsmā. Tāpēc, ka, piemēram, Lozāna metu vidē spēlē virs 40 metieniem. Nu, tas tā normāli ir. Viņi vienkārši skrien un met. Nu, Friburga vienkārši talentīgi ļoti komanda. Bet tas vienkārši dotu ļoti interesantu sēriju, un tu mani, tās ir divas ļoti bagātas
komandas. Es saku, būs fināls pirms fināls starp Cūgu un Cīrihu.
Man liekas, ka tāpat sanāk pēc tā
zara. Tā vajadzētu, pēc zara vajadzētu būt tā. Nu, jā. Ja Šveicē viņi tur viņi nemainā...
Bet bērni, es domāju, ka bērni tiks galā ar Cūgu, bet izkārtībā. bet bērni Cīrihu, piemēram, arī ir... Nu, tas ir derbijs. Nu, tas ir zin kā, tas ir divas lielākās Šveices pilsētas, principā. Nu, tas ir milzīgs, nu, tā kā derbijs. Un tur bija ar Hartliju, kurā gadā tas bijis, tā nevar atcerēties sitien, man skat, 14. svētīgi gads. Nu, Ķēniņš ir vienmēr sakot, bija finālā. Un tur sērijas 7. spēlē pēdējās sekundēs Cīrihi iemeta golu, kur nebija jāskaita, tiesneši skatījās atkārtojumu. Nu, tur faktiski, nezinu, tur bija sērijas septītās spēlē, tur pāris kaut kādas tur sekundes bija palikušas. Un Hartlīs vēl stāstījis Edžam pēc tam, ka viņi jau rakstīja, ko tūlītās, nu kādas mājiņas, ko viņi darīs tālāk uz overtime un plānoja vispār, jo tāpēc, ka nu, to ne, golu neieskaitīs. Viņi ieskaitīja. Tur tā tracis bija. Tā kā, tur tas derbis arī raudas un tās divas, nu, neskaitot Davos titulētākās komandas Šveicē. Tā kā tur ir arī savs derbis. Nu, tur jebko tu lietas kopā, tur miksējās ļoti skaisti un garšīgi.
Tad, kad mūsu skatītāji, klausītāji baudīs Face of podcast, pastāv diezgan liela iespēja, ka Latvijas futbola izlase jau būs aizvadījusi spēli pret Jup. Kipru. Ja gadījumā vēl nav, tad Jup, ziniet, ka kanāls TV6 rāda vai yes. rādīja.
Un arī go 3!
Bet,
ja kas, tad jūs varat pēc tam Latvija Lichtensteina būs pēc tam nākamā spēle, kas ir 26. Otrdiena.
Es jau tagad, nu, tā skrūlēja cauri tam sastāvam, arī nu, treneru sastāvam. Klausies, tev man tikai acīs iekrit, varbūt, un patiesībā tā nemaz nav. Man bišķiņ tā kā, nu, nesāk kaitināt, bet liekas, nu, ka man tiešām to narratīvu celsim ārā. Nu, Nikolato un Bankijas salīdzinājumi. Tipa, Bankija varēja vai Nikolato varēs?
Man liekas, ir pilnīgi cits materiāls.
Jā, es tev pašu iedomājos.
Ir iedots...
Banki bija materiāls, ir materiāls, pareizāk sakot. Nikolato, protams, arī ir materiāls, bet nu ir atšķirība, tu māju būvē no salmiem vai no ķieģeļiem.
Man tā smalka, es domāju, vienam māli, otrams...
Nē, trīs sieventiņi, es pie trīs sieventiņiem, es tālāk nevaru
klasikas.
Tikt. Ja, nē, bet kaut kur, nu es vienkār, kaut kur es redzēju, un es tieši to pašiedomies, nu, come on, mums basketbolā ir... Nu, visu laiku talentīgākā paaudze pa lielam. Tagad visu arī pasaules kausā, nu pasaules kausā mums, nu, labi, Porziņš nebija vai ne, tur Strēlnieks nebija, Lomašs nebija, bet tāpat tu pasties uz tiem džekiem, kas bija tie pa lielam, man gribās teikt visu, bet droši vien, ka visi nebija, kāds visicamāk nebija, bet vairāk kā divas trešdaļas no komandas ir Eiropas čempionāta medaļnieki jauniešu vecumos, vai ne? Jā. Nu tiešām, ne, no, basketbolā ir tiešām ārprātīgs talents. Tā kā, nu, nevar teikt, ka banki atnāca un viens pats visu izdarīja. Tāpēc, man liekas, nu, uzlikt tādu spiedienu uz Nikolato un sagaidīt, ka tagad, re, kur mums ir itāļu treneris Basītiere, kā viņš var izdarīt, futbolā būs tas pats.
Tā nenotiks, negaidiet neko tādu. Es, man, piemēram, liekas par futeni, ka Es ļoti ceru, es gan īstenībā biju cerējis, ka vēl arī jaunieši izlasēs kaut kādu itā treneri parādīsies. Mums baumas bija, un arī Ļašenko intervijā pateica, ka 20 bija... kandidāti, 10 no tiem ir itā. Es domāju, nu, jābūt kādam itālim. 19 tur bija, un kas tur vēl par izlasēm. Nevienā beigās nebija. Un man likās, ka tas varētu veidoties kā tāds foršs tilts Latvija, Itālija. Daudz tur salīdzina, nu, ka pēc spēles un spēka samēriem Latvijas izlase ir kaut kur Itālijas C sērija. Viņš ir trenējis C sēriju, viņš varētu tur kaut kādus kontaktiņus savest un tam līdzīgi. Nu, kad tev būtu kaut kāds tilts ar Itāliju, bet nu, es tiešām ceru, ka tas tā strādās vairāk. Nu, jaunatnes futbols būtu bijis jau priecīgāks, pat es būtu vēl kāds itā treneris. Bet šis var nostrādā kā kontakts, un jau šobrīd ikā kaut kādas komunikācija tur strādājot.
Kā tu domā? Kura līmeņa, kur mēs teiksim, ir tā globāli visvairāk spēcīgākās līgas futbolā, nu, droši vien Anglijā, vai ne? Nu,
kur mēs Anglijā esam?
Nu, jā, mums ir Premier League, Championship un tālāk. Kur ir tā līga, ko Latvijas izlase uzvar?
Es Anglijā, es nezinu, saku, Itālijā tā ir C sērija.
Tur cīnās par uzvaru.
Nu, jā, nē, nu tā būs C sērija, nes normāli C sērijas komandāri. Nu, laba C, nu, tad, nu,
sezonas sākumā mēs izvirzam
mērķi. Var labu treneri, var, kā saka, no tā māla kaut ko izveidot. No Anglijā, es nezinu, no Anglijā bišķi šarpāk, tur tās līgas sistēmas
daudz. Tur jāmeklē kāda reģionālā?
Es teiktu, ka jā.
Visticamāk.
Nu, bās,
nu, visticamāk,
tur ir, nu, tas nav tā, tas nav tā, kā liekas.
Tas nestrādā.
Tas nav tā kā hokejā tev trešā līga. Lai gan arī Zviedrijā trešā līga, tur normāli hokejas nāk ārā. Starp citu. Starp citu.
Ko ne?
Golovko kungs medaļnieks tur iesāk taču to sezonu.
A, pareizi, jā.
Hockey etanos spēlēja tur riņķī apkārt, un pēc tā Molsvenskanā un vēl lielajā līgā uzspēlēja Zviedrijā. Tas jau viss ir normāli. Kur viņš palika?
Nezinu, runā pa telefonu joprojām.
Uzzem, tikmēr, tu viņam uz paralēlo zvanu.
Es tikmēr skatos, ka Parīzes olimpiskajās spēlēs 300 tūkstošu prezervatīvus izdalīs sportistiem un sportistiem.
Ja zin,
man liekas, ka Rio de Janeiro bija 500 tūkstošu.
Bet Tokijā vienkārši nebija.
Nu, tok, nu,
Bet tur jau, zin, kā distance visiem. Bet man patīk BBC virsraksts bija. Redz, man liekas, ka bija
es
BBC.
Neredzēju.
Sex is back at the Olympics. Nebija tādu baigo virsrakstu ielikt iekšam. Ok. Es esmu kaut kā pat sākumā biju palēdzis garām to ziņu.
Man liekas, ka 3 pret 3 basketbolisti sāk pamazām backtarkot tos savus komentus par boikotu. Nu, vismaz treneris pateica, ka nu, sākumā ir jātiek un tikai tad vispār kaut ko var runāt. Kas ir pareizi, protams. Kas, protams, ir pareizi. Bet bija palika tā sajūta klausoties to komentāru, ka tikai jātiek man kāds, lai ievarētu vēl tā kā
kur palika, ja, kur palika vai ne, kā kaut kas tam līdz. Bet arī skatās, cik tur daudz to krievu sportistu beigās būs.
Es nezinu,
sākumā
es
teicu par 7, tagad stāst par 50.
50?
Es tā sapratu 50. Tehniņi, možda tu dzirdēji, agresoru valsts sportisti pat veseli 50 varētu būt olimpiskajās spēlēs. Es kaut ko tādu lasīju tagad nesen. Labi, es sapratu, ka tenisisti nevarēs kvalificēties, tāpēc, ka viņiem ir Davis kausā un federācija kausā jāspēlē. Nu, Billie Jean kapā. Viņi nevar kvalificēties tenisisti uz olimpiskajām spēlēm. Tev ir jābūt.
Ā, teorētiski.
Jā, un jā, tā kā krievi nespēlē, nekur viņi nevar kvalificēties. Un sākumā tur baigo brēku uztaisīt, jo kā tur palēdīs tenisisti, tagad sanāk, viņi īsti pat nevar kvalificēties. Tā ir citādā. Bet no kurienes viņi ir izrāvuši tos sportistus beigās?
Nu, taču tur cik sporta veidu olimpiskajos spēlēs ir? 40 ir tas, ko es lasu.
40?
Nu, reiz vajag kaut kas. Jā, par 40. Martā publicēts tā tad plus mīnus. Svaigs. Tā, labi, tehnici ir atpakaļ uz veselību. Tev nāk mītings, tāpēc mēs ātri izspēlēsim čomiņu, riekskodi.
Kurš slēpjās zem planētas?
Ā, pareizi, jā, jā, jā. Nē, es tiešām, es kaut kā...
Ā, mūs abas, mūs par planētu minēja apzināt?
Jā, tu esi, ka basketbola... Tie,
kas nesaprot, Pals Maskā šaus šobrīd.
Basketbola bumba tur bija... Tu tā kā skrāpē grīdu ar botiņām.
Ā,
visu laiku fonā skanēja. Ok, tad tur kaut kur basītiem jābūt. Nu, tas, man liekas, bija vienīgais, ko es varēju tajā visā salinkot ar jums, kungi. Es varbūt kaut ko palaist garām, bet es nevarēju neko citu salinkot.
Es neredzēju to sēriju, tāpēc es nezinu.
Es arī neredzēju,
Ko tu muldi?
Nē, es par
uztais TikTok ar džemper fonā, kur uzrakstīts nerunā
bet tu
ar mani.
Bet tu tehnici par TikToker, krivienšai viņi par TikToker nosauc,
jā? Jā.
Jā.
Tu esi TikTokers tagad. Mēs tev iesākam, nevis sākumā nesakam tehnics, Rihards, bet TikTokers.
Nē, šeit viņš ir tehnics.
Šeit viņš būs tehnics, viņš okay.
Vai arī, kā bija, tehnics vai inženieris?
Inženieris. Bābatoņa inženieris. Jē,
Borovēm, es nevaru saprast, ir vai nav tur planēta.
Tas viņš, kas ir.
Labi, es neesmu. Es domāju, ka tehnici arī nav, zinēt, kāpēc.
Tāpēc, ka es tur esmu.
Nē. Tāpēc, ka mums ir jāskatās, cik Balsts Maskā vadītājs ir.
Bet tur var nostāties. Nu, tu
tur var nostāties.
Nu, kā, nu, tu jau, Anžāns, aiziet divas soses priekš, tad uzreiz viena bija, viņš aiziet
okay,
un
labi, citādāk. Labi.
Tur jau, zin, kā optiskā ilūzija strādā.
Tā, labi. Tā tad, riekskodis šonedēļ. Kungi ir, principā, basketbols pret hokeju. Un jūs, principā, paši viens otram uzdosiet jautājumus, bet jūs neuzdosiet jautājumus, tas būs savādāk. Tā tad, es gribēju, lai katrs jūs nosaucat 8. Nē, 8 būs pa daudz, ņemsim 5, tātad kopā būs 10. Toms saka hokejistus, Rihards saka basketbolistus. Toms iesāk, tev ir jāpasaka hokejists, piemēram, tu pasaki Sandu Sozoliņš. Tehniķim pretī ir jāpasaka basketbolists, kurš viņaprāt ir dzimis tajā pašā gadā, kad Sandu Lapa, Sozoliņš.
Dievs.
Un tas, ko jūs gribat izdarīt, piemēram, nu, ņemam to pašu.
Es drīkst apstītis, kad ir...
Nē, jūs nevarat izmantot palīgu.
Kāpēc mēs nevaram apstīt? Mēs skatīšos basketbolas datums.
Nu, jūs nevarat izmantot paralēli internetu, vienkārši skatīties, kad
jā,
jūs okay. Tā tad. Ja piemēram, nu...
Un pagaidām, pēc tam viņš nosauc, un tad viņš kā sauks basketbolus, man būs...
Un tev būs jāpasaka hokejs, kurš ir dzimis tajā pašā gadā. Piemēram, Ozoliņš ir dzimis 72. Gadā.
Ā, es vairs nevarēšu saukt Ozoliņu.
Ozoliņu vairs nevarēšu saukt. Ko tu, nezinu, un pie tehnicis, kur basketbolus tu nesauksi?
Bagātskis.
Labi, tu saki Aindars Bagātskis.
Jā, uz 68.
Piemēram, viņš pasaka Bagātskis. Bagātskis ir dzimis 67. Gadā. Kurā bija Ozoliņš aizmirs?
72.
Tātad 5. Nu, 5 gadi ir 5 punkti. Nu, tehnicis dabūt 5 punktus. Un tu gribi dabūt pēc iespējas mazāk punktus. Tu uzvar tas, kuram ir mazāk punktu, jo viņš
nu,
okay, ir
bijis tu skaiti pasaka, kurš uzvarēja.
Jā. Okay.
Baigi sarežģīt.
Nu, nav sarežģīt. Tiešām nav sarežģīt.
Bet man nav nejausmas, ka basketbols ir dzimuši
Man pa hokešiem var nav nejausmas.
Kā jūs domājat, cik uzvarētājiem būs punkti? Nu, cik
es nezinu.
Es teicu 5.
A, nē, 0, nē, tieši 5, ak, 25 Dievs. Minusā, nu 25.
25, tātad vidēji pa 5 gadiem kļūdīsies.
Nu, bija regulāri.
Tas, man liekas, ka tas ir diezgan tā vēl optimistiski. Es pieņemu, ka būs sliktāk.
Jā, jā, man jāsāk?
Tu sāc, Toms sāk. Sāk hokejistu.
Edgars Masaļskis. Ding, 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 ding. Bet tas ir visiem tā kā, nu, vēsturiskajiem arī. Jā. Elmārs Bauris un tā arī. Jau
jā.
Edgars Masaļskis. Nu tā, lai uzreiz uzsist enerģiju. Edžiteri, bija tu vizuāli novērtēt, mēģināt saprast, kad viņš ir dzīmis.
Vecāks pa mani.
Nu, bārdu viņam tagad ir sirma, bet viņš saka, tas ideja trenēšanas.
Jā.
viņš tā teica, ka kopš
no, es sāku vēlreiz. Tātad, kurš bija bagāts, kam gads? 8, kurš tur?
Jā, 80 točnu nebija, Richard.
Bagātskim 80.
Bija 60.
Ā, nē, tad... Kāpēc tu esi bagātskim, neizgribēju teikt? Ko?
Es domāju, kad viņš ir izlasē spēlēs. Kas basītī bija tad izlasē?
Es arī domāju, nu, Kambal.
Tu saki Kambal, ok. Masaļskis ir 80. Gads. Kaspars Kambala.
82. Nebija.
Dzīmis, man liekas, bišķiņ jaunāks, viņš ir par mēģu. Kaspars Kambala ir dzīmis, nu jā, viņš ir vecāks, 78.
Da, labi.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka tehniķim ir divi punkti. Tas ir labs sākums.
Ok. Mm. Okay.
Tā, tehnika tagad tev ir jāsaka basketbolists. Un to man būs jāsaka pretī.
Uvis Helmans.
Uvis Helmans. Es pagriezīšu datoru, lai to mums neredz. Googlē, kurā gadā ir dzīmis Uvis Helmans.
Helmans. Helmans vēl ASK Rīgā spēlē 6. Gadā. Pareizi?
Jā, viņš bija ASK Rīgā sastāvā.
Jā. Tas bija pašas karjeras beigas viņam.
Jā.
Jo izlasē jā. Vairs tajā vēsturiskajā izlasē, kas bija 9. Gadā, viņš jau nefigurēja. Man liekas, ka viņš nebija, ne?
Mēs varam paliet labi.
Nē, nu jūs varat, viņš spēlē vai nespēlē? Es jau ne par dzimšanas gadu.
Viņš bija kapteinis.
Tu nopietni?
Man liekas, ka es diezgan pārliecināts, ka viņš 9. Gadā bija kapteinis. Jā.
Man tā liekas.
Nopietni viņš bija tajā izlasē? Es kaut kā paliek, ka man tur citi cilvēki rēgojās tajā izlasē.
Tas ir Andris Biedriņš uz viesnīcas grīdas, ko tu domā.
jā, jā. Nē, un vēl līdzīgs Helmanim, jā. Viņš tur bija kapteinis.
Tas bija 2009. Gads, karjeras beigas.
Jā, jā, jā. Jā. Nu, Uvis Helmanis, nu, tad varētu.
Slikta spēle.
Nav, laba spēle, ļoti laba spēle.
Sergejs Žoltoks.
Sergejs Žoltoks. Helmans ir dzimis 78. Gadā. Žoltoks, man liekas, ka būs...
Viņš viena gada Kambala ir, jā?
Tā sanāk, jā.
Tā labi, nopietni.
Sergejs bija 72. Gadā. Toms dabū sešinieku. Tā, Tom, tagad tev hokejs jāsaka Richardam.
Lai iet...
Tev gribas droši vien tagad
ierakstīt. Oskars Bārtulis.
Oskars Bārtulis, ļoti labi.
Jā, Oskars Bārtulis. Lai bišķi jaunāki cilvēks. To, ko mēs
es zinu, ko es zinu, ko es minētu pretī Bārtulim uzreiz.
Helmut Balderi.
Nē.
Ā, nē, man būtu jāsaka. Dēv...
Starp... Rolands Freimans?
Tu saki Freimas, jā?
Jā, 88. Gads.
Es būtu teicis Kalve, Ernests, un es būtu dabūjis nulīti, tāpēc, ka Bārtulis ir 87. Gads. Tehnika ir fantastisks sākums.
Wow, viņš ir baigais šitais teikt.
Tagad tu pateici Bārtulis, es domāju, ka viņš izpīpēs, ka Bārtulis ir kaut kādā 80. Viņš vienkārši labi orientējās tur 86 līdz 90.
Jā, 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 tas kurš...
Viņam būtu kā vienauģa laiks.
Jā, jā, tāds, jā. Tas ir tāds bīstamais. Nē, es tev ieteiktu to periodu neteikt, jo tur tehniķis salasīs basketbolistus.
Ai.
Tā, tehniķis dod basketbolistus.
Nosaks kāds, kas pat nepazīst.
Nē, 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 nu es tādus, ko pazīst.
Kādu jaunās paudzes? Kādu jaunās paudzes zvaigzni?
Valdis Valders arī šī brīža zvaigzni jau projā.
Jā. Nu labi, jaunāks paudzes, Francis Lats.
Francis Lats, ok.
Francis Lats, liekam pretī Ronaldu Čēniņu uzreiz. Paga, Francis Lats. Nē, stop, Francis Lats. Cik jaunāks paudzes viņš? Nē, līdz man liet Ronalds Ķēniņš.
Liet Ķēniņš,
jā. Vai Kenins.
Ko, kā tev liekas, kurā gadā ir dzimis Ķēniņš?
91.
Francis Lāc ir 94.
99. 99, nu, bet tik jauns viņš ir.
Jā.
Jā.
Dzērniņam tu jau gadu zināji, 91, jā. Bet 99 bija, tā kā tev astotnieks aiziet.
Es tiek, mēs spēlējam stop the count.
Stop the count. Tev tom ir jāsāk
vēl pārāk. Pagaid, neuztraucies.
Tā, labi, tom iedos viņam hokejistu.
Artūrs ir.
Oj.
Es tieši tev vajadzētu iedot tādu, nu, ko viņš nemaz nezin, kas
tāds cilvēks. Nu, pagaid, tas uz beigām, uz tik kārtas jāspēlē 5.
5. Tas šī tagad tur aizšo sauc.
Nu, tad viss kārtībā, nākamie divi būs ding-dong. Tā jau, es nosaukšu tā hokejs, ka tajā laikā basketbolu vēl nespēlēja neko Latvijā.
Nē, nu tagad es varu teikt, Bagātskis.
Mēs jau pateicām, kad Bagātskis.
Nē, pagaidu.
Bagis
ir
izmantot.
Jā, man
atkārt nevar izmantot.
Nevar. Tad šneps.
Varētu būt pieklājīgi. Es domāju, ka būs pieklājīgi. Irbir 67. Gads. Šneps varētu. Es minētu 69. Bet es minētu. Tūdēļ pārliecinamies. 72. 72 ir šneps.
Piečukiņš.
Irbi bija, jā, 67. Piecīti. Tehniķis.
Bet mēs tikai latviešu saucam, jā? Vai tie, kas Latvijā ir spēlējuši?
nu, saucam latviešu. Mēs sākām saukt latviešu. Jā, neprecizēju labi. Spēles sākumā, bet jūs sākāt.
Bet no Jāna Kalniņa mēs nesaucam.
Nē, es vienkārši gribēju pateikt Mairs Čatmans.
Nē, saucam latviešu.
Bruno Petersons skaidrās.
Bruno Petersons skaidrās.
Okay. Trojs
ar skaidrās.
Oslers ar skaidrās.
skaidrās. Viņš ir spēlējis.
Arī naturalizēti.
Arī naturalizēti. Tātad okay. Sergēžas Oļegs Naruks skaitās.
Viņam nav Latvijas pās.
Bet ir Vācijas.
Nē, viņam ir Latvijas pās. Es arī nezinu.
Viņam nezinu, daudz pasas viņš izvēlās.
Viņam ir, kādreiz viņam Latvijas pas ir bijusi.
Rīzējuši Nordens viņam ir bijis.
Labi.
Dod basketbolistu.
Leimans.
Kāds?
Kā Leimans, kā viņš sauc, tas tur tam lielam acīm, kas teiks.
Nē, ir jāzina, ko tu nosauc.
Jā. Oh, es, nu. Nē, nu, vēlreiz pasaka.
Tas, ka Leimans. Leimans.
Toms Leimans?
Jā.
Tas, kurš ar izlase bija.
Jā, jā, jā.
Okay, Leimans. Toms Leimans.
Leimans.
Frants Slācis, viņam ir draugs. Tā kā viņi uzauguši kopā ar vienā. viņš, principā, debitēja izlasē, ne? Tagad, kad viņš bija.
No...
Nu, viņš debitēja tās februāras spēles pa lielam, pa īstām.
Tagad? Nu, tu domā...
Nu, ne šī, nu, tā kā vēl gadu iepriekš.
Iepriekšējā kvalē, jā, tā pirmās nopietnās spēles izlasē.
Tā kā mums jau viss tur bija forši, tip top, tad viņa sāk vēl
tiekšā. Nē. Viņš vēl cīja, viņš... Reāli ar viņu rokām tika izcīnīts. Un viņš vienā spēlē arēnā Rīgas, tagad neatceros pret ko.
Pret Brītiem, lai viņš spēlē.
Pret Brītiem viņš spēlē, pret kaut kādu, pret Grieķiem vai Serbiem viņš labu maču tiešām aizvadīja arēnā Rīgas. Jā.
Nu, teiksim tā, kas būtu tikai pareizi. Ja viņš būtu...
Es man liekas, zinu, ko tu minēsi. Es jau sācis rakstīt.
Toms Andersons.
Toms Andersons. Labs minējums. Es nezinu, kāpēc. Es domāju, ka tu Balceru minēsi.
Labi, nē, īsmēr, Toms Andersons nevarēja būt. Nē,
domā, nebūs?
Garā. Nu, okay, labi.
Es domāju, ka ļoti labi.
Jā?
Yeah. Jā, kā tev liekas, kad ir Andersons dzimis? Nu, kurš ir
tā kā pakalns?
Nē, Toms Andersons, iespējams, ka jā. Tātad, Toms Leimans ir 94. Gadā dzimis. Toms Andersons ir dzimis 93. Tad būtu tikai vienreiz. Atkārtots labākais rezultāts. Okay,
okay,
atkārtots okay. Labākais rezultāts.
Man likās, ka viņš ir bišķi jaunāks īsmē iegūdīt, tāpēc es sašaubījos.
Tāpēc tu tās abijies, jā.
Jā, man likās, ka varētu vēl kaut kādu, kas ir 97.
Bet, no, 97. Gadā tikai trīs basketbolis bija labi, man liekas, kas iznāca. Melenbergs, Leimans un neatceros.
Tā tad divi. Labi, tā, tagad ir Tomam jādod hokejist.
Ok, tā.
Toms dot jau ceturto, vai ne? Jā.
Jā.
Tev ir jās... Es varu iedot rezultātu. Šobrīd tehniķis ir 8 savācis, Toms ir savācis 15. Tev ir 7.
Jo, matchball.
Tā, to uztēmēsim. Lai iet...
Man patīk tās priecas, kad viņš
domā. Arts Abols!
Ui!
Kā apvainosies, ka nekad es nepareizi nosauks, nenāks ar ciemos pie mums.
Mm.
Tagad ir baigais prešvers, īsmā nedrīkst kļūdīties.
Mm. Viņš, man liekas, ir tādā, ko es zinu, un kurš es zinu, un pa vidu, kurš tā nevar iedomāt. Es vēcumā, basketbolists.
Bet šo spēli mēs nedrīkstam spēlēt uz sieviešu basketbolistiem.
Ādīs!
Kristaps Valters.
Wow.
Tev liekas, ka Kristaps Valters ir vienaudzis ar Artim Ābolam. Jesus.
Nu, viens no Valteriem tad varētu būt.
Sandis, es domāju, ka Sandis Valters būtu bijis daudz labāka izvēle. Es nezinu.
Pagai. Daudz labāka? Sandis?
Es domāju, ka Sandis ir daudz tuvāk Artim Ābolam.
Nu, es domāju, ka Kristaps ir tuvāk.
Man atliek, es nezinu.
Sandis taču
es
ir jaunāk.
Es esmu pārliecināt. Nē, Sandis ir vecākais no brāļiem Valteriem. Kristaps ir jaunākais no Kuru gadu
Tagad
tu mēģini?
Sandis ir vecāks?
Jā, Sandis ir vecāks.
Beidz.
Ir, no, stabili. No, jā, 100 punkti. Kuru gadu tu mēģini?
Es mēģināju otru Valteru minēt, bet nu labi.
Bet tu pateici.
Jā.
Es domāju, ka tu te pajāsi visu, kas tev bija. Jo Artis Ābols ir dzimis 72. Gadā. 73. 73. Ir Artis dzimis. Es esmu pārliecināts, ka Kristaps Valters ir 81. Gadā dzimis. Bet es varbūt kļūdos. Kristaps Valters ir dzimis 81. Gadā. Astotnieks.
A pagaidījā, cik Sandis un Kristaps, kad ir kurš dzimis?
Sandis ir, man liekas, 79.
Turpat blakus, zini?
Vai Kristaps Sandis?
Kas ir Kristaps Sandis?
Vēl nekas. Sandis Alters ir 78.
Right. Visu laiku likās otrādāk.
Man arī likās otrādāk.
Visu likās otrādāk.
Man liekas,
visu laiku.
Tiešām?
Jā, nu laikam tās prīčenes.
Varbūt, nezinu. Būtu Sandis labāk saglabājās. Es nezinu, kāpēc tā varēja likties. Jā, nu tehnika dot savu priekšpēdējo basketbolistu. Normāls vēl tikko visu sačakarēt, tik īzi ar cigāru varēja uzvarēt šī.
Es zinu, bet no interesantāk.
Artim kompliments, ne? Nu tā.
Jā.
80. Gribēju iecelt.
Nē, nu, nē, es domāju late 70s tāds.
Tu domāji late 70s?
Yeah, late 70s, yeah, okay, es domāju. Ko varētu tādu labu tev iedot?
Kā lūdzu, lai es zinu to basketbolu.
Nē, es tieši ar domāju, kur varētu zināt.
Nē, nu nav tā, es esmu, ok, nē, teikšu priekšā. Tu
nosaustu
bez dīna. Nu, otrādāk.
Tu zinās.
Es domāju, ka vislielākās problēmas varētu radīt sportists, vienalga basketbolists vai hokejists, kurš ir tā kā dzirdēts, tu zini, ka viņš 90. Gadu sākumā ir spēlējis, bet tev nav tā kā ne mazākās nojausmas. Viņam bija tad 20, viņš spēlēja, viņam jau bija tā kā karjeras beigas, viņš spēlēja. Man liekas, tie būtu viss sarežģītākie.
Labi, lai iet vētra.
Gundars vētra. Labi.
Ok, Čels, kurš NBA, pirmais letiņš 90. Gadu sākumā. Ja?
Jā, pareizi.
Bet tas jau arī kā
Barcelonas jūs... olimpiskajās spēlēs piedalījās, bet, NVS sastāvā.
Citā komandā spēlēja. Bet tas ir, tas ir tāpēc karjeras noriets viņam 90. Slavenajam sieviešu izlases trenerim.
NBA karjeras norietā ir grūti tikt.
Nu... Ok, arī, bet Helmuts to izdarīja.
Nu,
Helmuts bija Helmuts.
Mēs neliksim Gundaru vētru un Helmuta Balderu vienā ploktiņā ar sasniegumiem sportiskajiem.
Bet pēc vecumiem?
Tu gribi minēt Helmuts Balders?
Es vienkārši nezinu, hokejas, kur būtu tik tu Gundaram vētram tomēr. Nezinu, man liekas, ka varētu būt īsmās to, pat varētu mēģināt. Nē, labi, Helmuts ir vecāks.
Viņš taču nesaka, lūdzu, Helmuts Balders, tu pajās.
Nē, nu, viņš ir dīzāk. Tad ar,
viņš taču sāka trenēt izlast, tad viņš beidz spēlēt 90. Sākumā. Gundars vēl spēlēties gan tomēr. Gundars 94.
Labi, viņš 90. Nospēlē, bet 2000. Jau Gundars nespēlē.
Nē, bet 2000. Viņš jau nespēlē. Bet vienalga, domāju, ka fiziskajā formā viņš bija labākā nekā Helmuts 2000. Labs spēlētājs, šitais labs.
Viņš tādā logā
viņš ir tajā logā, kur Toms, tā kā viņam ir grūti izdomāt.
Tā kā Irbe būtu, tā kā, nu, pa jaunu, un vajag starp Irbu un Helmutu kādu atrast. Saproti, viņš ir tajā logā, un tā ir problēma.
Tas man bija rābola. Tāpēc man bija...
Mēs
redzējām. Tāpēc man liekas, es cerēju, ka viņš būs uz tiem late 70s.
Labi, tā tūtās.
Labi, kā tev liekas, kurš gads tev ir jāmeklē? Nu, aptuveni.
Ko tu... 60. sākums.
60. sākums.
Jā, tev liekas, 60. Tev liekas, sākums okay. jāmeklē. Zinu, atrast tagad 60. sākumu. Bļā viens. Tu zini? Bļāds.
Nu?
Oļegs Znaroks.
Oļegs Znaroks. Nu,
vāc, liekšu Znarok.
Tu liec uz Znarok.
Tā, nu.
Jā.
Vai Hāris Vitoliņš. Znaroks un Vitoliņš, viens no viņiem.
Tu padiet uz Znarok.
Es liekam Znarok. Liekam Znarok. Lai Znaroks. Značiks liet.
Ja tu būtu, man teicis, Artūrs Irbe, mums būtu pirmā nulīta bijusi.
Nopietni?
Viņi vētra ar Irbi ir dzimuši vienā gadā.
Nopietni?
Jā.
A kāpēc tad es par Irbi, kā saka Irbi, tur pēc tam vēl, kā saka, rušināja vēl sastāk,
tāpēc, ka turīns olimpiskajās spēlēs ar Vētras kurs? Tu domāji 60. Sākumu, bet Gundars Vētra ir 67. dzimis. Mums ir jānoskaidrā, kurā ir dzimis Znaroks. Značuks ir 60. Sākumu, 63. Tātad 4.
Jā, viens.
Ej, tev sačikarēja tas, ka tu likās, ka Gundars Vētra
ir viņš beidz spēlēt? Kāpēc es viņu nezinu?
Kādā 2000. Gadsimtu
viņš tā noslīm?
Pagaidu, paskatīsimies. Gundars Vētra.
Arče Irba spēlē vēl tālāk.
Pasties vēl 2002. Gadā viņš spēlēja Itālijā. No 97. Līdz 2000. Tehniķi mīlākajā komandā. Hašeku
sitās. Un pēc tam viņš jau Turīnas olimpiskajās spēlēs sitās.
Nu, saproti, Artūrs Irba ir veikls.
Kā kaķis.
Kā kaķis. Gundars Vētra ir... Mazās pozīcijas, baltais spēlētājs, kur nu, vienā jaukā brīdī viņš vienkārši paliek pa lēnu.
Kur ir, nu, jāskrien, var traumēties.
Nu, un džip vārtos tu nevar
traumēties. Nē,
tas nebija tā domāts.
Tas nebija tā domāts, vienkārši.
Vienkārši tad sportisti, ar kuriem Gundaram ir jākonkurē.
Labi, tā, cik tagad tur es vēl vienu dodu, ja?
Jā, katram pa pēdējiem ir palicis.
Katram pa pēdējiem?
Pak, tu jau teici pirmspēdējais un pēdējais, jau tu jau teici. Jā,
pieci katram jānosauc. Es tā teicu. Tu saskaidīsim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jā, mums vajag 90 vēl.
Kaut kas tur nav pareizi.
Kaut ko viņš teica pirms tam pirmspēdējais.
Pirmspēdējais.
Šitos tu ierakstīji? Ā, tu ierakstīji.
Tie ir vien... Rekur, es te rakstu. Šitā te smuki. Katram no jums ir 5, tā kā jānosauc. Nu, kopā 10. Kopā šobrīd
likās,
ir
8. Viņam jau, nu, man tā kā viņš tā sauc man pēdējo.
Man atā likās.
Viņš sauc savu... Paga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Varbūt es kaut ko nepierakstīju? Šito? Nē, re, kur ir tas tehniķa astotnieks? Ā, nu jā, tev tagad ir jāsauc.
Labi sauc.
Man jāsauc hokejists.
Nu, ja tu tikko minēji, tev ir jāsauc. Tev ir jāsauc hokejists. Pēdējais.
Jā. Vai, man tad laiks jau spiežā.
Jā, jau spiežās. Nu, brāc, īso šitais pusstundu būs tuliņu paņēmis. Atvainojos
visam. Olā iet Harijs Vitoliņš. Mēs šaujam pa šitiem putniem.
Šitas varētu.
Latvijas nacionālās izlases galvenais treneris. Mēs noslēdzam šo manu. Daļu ar Latvijas nacionālās izlases treneru.
Man jau
Harī var... Vitoliņu trešo, es neprasīju par otro un pirmo. Šis ir par trešo. Jūs pirmo no šiem basketbolistu atrast Latvijā nevarētu. Nevarētu? Nē, nevar.
Ak, Dievs.
Tur jāskatās. Nē, nu labi, tad varētu. Viņš atcerētu sapņu komandu, vismaz kādu no tiem cilvēkiem, jo ka varētu nosaukt.
Vispār. Es zinu, ko es minētu, ja man būtu jāmen.
Tāpēc, ka tu gadu skaitli redzi, jā?
Nē, tāpēc, ka es, man liekas, es savādāk pieietu šai spēlē, nekā man liekas, nekā, es nezinu, vai jūs tā savā, varbūt jūs domājat tā savā galā, bet es negribu tagad tehniķim pasviest ideju, kā var plus mīnus izdomāt.
Bet nav nejausma. Man vienkārši jāsteidzās un valtas.
Es būtu minējis Igors Miglinieks.
Tas man arī bīsnībā. Tāds.
Vienkārši iedomājies melnbalts kadrs no sporta pils.
Jā, kamēram, jā.
Tu vienkārši gribēji zaudēt šajā spēlē, man tā sāka likties. Tev Valter būs tev normāli nočikarējuši. Tātad...
Kā jau parasti?
Kas jau dzīvē nemainās?
Tu savāc 11-nieku.
Tāpēc, ka tā, ka Haris sāka spēlēt, parādījās krāsainā bildi no Dinamo spēlēm. Viņš bija maziņš jauns puika. Tur.
Haris Vitoliņš ir dzimis 68. Gadā, Valdis Valters ir dzimis 57.
Tu labi! Jā, tiešām.
Labi saglabājies.
Jā.
Es jau par iepriekšējiem Valteriem to runāju.
Kaut kas ir tajos gēnos, tur acīm redzot. Igors Miglinieks.
Nav tā kā tiem futbolistiem no kuras tur Āfrikas valsts, ka viņi tur kā žuļējās.
64. Ar Miglinieks.
Dzimšanas gadiem, kad spēlē kaut 24 gadnieki juniori izlasēs.
Tā, tā labi. Nav. Un tagad sanāk tehniķim ir jādod pēdējais basketbolists.
Andris Biedriņš.
Malāc! Latvijas visu laiku izcilākais sportists joprojām. 27. Gados aiziet katru reizi, kad piemēram Andri Biedriņu gribas aplaudēt. 27. Gados aiziet pensijā ar 60 miljoniem. Visu cieņu.
Es varu saukt tā, ka Ledgaru Masaiski.
Davai, ka nevar tos pašus. Jā. Kā tev liekas, kurā gadā Biedriņš ir dzimis?
80.
Ok. Tātad tu gribi trāpīt kādu edžas vienaudu, ja?
Es tikai sāku domās, ja neatceru.
Ja arī nevar teikt.
Eduard Reutmann. Komandas biedrs Biedriņš. Bļāviens, davai ātri lozi domāšu. Nu, viņa gada baig daudz mākst, neviens tur neizlīd. Šāds ir viens no rētajiem, kurš tur
izlīdā. Nu, mēģina plus mīnus tuvumā, tad nu, rāpēt.
Plus mīnus tuvumā, tas var nav tik vienkārši.
Ne, nu, taisnība.
Ai, labi, zin kā, lai iet citādāk, lai iet... Krišjāns Redliks.
Krišjāns.
Viņš nav tik tuvu, bet...
Biedriņš arī nav Masaļskiem tuvu. Biedriņš ir 86.
86? Mm-hmm. Tad ar Rēdlihu varētu būt pat labāk.
Ar Rēdlihu, es domāju, būs labāk. Nu, jā, bišķiņ labāk, 81. 5. Es būtu darījis tā pie tiem spēlētājiem, ka tu, piemēram, centies izdomāt Harijam Vitoliņam. Tu domāt, ok, es skatīju, Harijs Vitoliņš spēlēja 2000. Sākums. Kas spēlēja Latvijas izlasē 2000. Sākumā un bija jau tā kā gados? Nu, tāpēc man Igors Miglinieks. Nu, tāds lietas. Bet nu labi.
Nu, baigais, es zinu, viņš jau zināt, kā
viņš jau būs nospēlējis labāk. Ok, labi, tātad prognoze bija, ka ar 25 kāds uzvarēs.
Tehnika es tie, es domāju, kur ir treneri tajā brīdī.
Tu beigas tādu nošāvu. Tehniķim ir 2, 3, 8, 16 un 27. Tom, kā domā, vai tu 27?
Pāri.
Tu domā, ka tev būs sliktāk?
Es tādu, nu, sliktāk.
Es domāju, ka nē.
6, 14, 15, 19, domāju, 24. Tom,
es 25, man liekas, bija.
Uzvari! 24.
Paldies Valteriem.
Paldies Kristapam un Valdim. Jūs atnesāt panākumu Tomam šajā čomiņu riespaldī.
Sandim, riespaldī. Tāpēc, ka viņš samānījās. Sandis Kristaps samānījās.
Tā būtu bijis niči. Ja viņš būtu pateicis to Valteru, ko viņš domā, būtu bijis pilnīgi vienādi.
Tad jūs visi teikšu, šis safabricētā, tāpēc labi.
Tad būtu safabricētais. Ceru, ka izbaudījāt
čomiņu riespaldī. Tas ciper lasts.
Man pašam patika šī spēle. Paldies visiem, kas skatījāties. Mēs ātri vācamies nost, jo tehniķim nu, kaut kā naudu jāpelna. Viņam sākās mītings. Čau, lai visiem jauka nedēļas nogali. Tiekamies nākamajā nedēļā.
Čup!